Ja dnes chcem hovoriť veľmi krátko a stručne. A preto ideme do Lukáša 18. kapitoly, verše 35 až 41. A v Lukášovi zostaneme. Možno. Lukáš 18, verše 35 až 41. Suri, môžeš nahodiť. A budeme čítať, čiže normálne to ide. To sme kde? To sme na konci. Nie, dobre, 30, počkaj, 35. Tak. A stalo sa, keď sa, ono to tam nie je napísané, ale aby ste vedeli, Ježiš blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. A keď počul zástup, idúci pomimo, vypitoval sa, čo to je. A oznámili mu, že Ježiš Nazarejský ide tade. On ho síce nevidel, ale evidentne on ho musel počuť. Evidentne Ježiš už mal vybudovaný nejaký self-brand. Keď sa povedal Ježiš Nazarecký, niečo... Počúvaj, keď sa povie tvoje meno, aký máš self-brand? Keď sa povie tvoje meno, tak ľudia všetko trhajú a kričia Ježiš! Tak na zamyslenie. Ale jeme ďalej, to som aj plánoval. A oznámili mu, Ježiš Nazarecký ide tady. A teraz, vtedy skríkol a povedal. Viete, čo je to skríknuť? Zažili ste, že niekto skríkol, ale vtedy, keď sa to neočakáva, on skríkol a povedal, Ježišu! Dokonca vedel, že je to syn Dávidov. Vedel. Vedel, kto je Ježiš. Vedel, čo Ježiš reprezentuje. Ježišu, synu Dávidov! Oni mu povedali, že je nazarejský a on vedel, že je syn Dávidov. Zmiluj sa nado mnou! Verš 38. A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal. Ale on tým väčšmi kričal. Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A čo sa stalo? Vtedy postál Ježiš, alebo zastal Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal, pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, víc, tvoja viera ťa uzdravila. A naskutku prezrel a išiel za ním, oslavujúc Boha. A všetok ľud vidiac to vzdal chválu Bohu. To som prečítal ešte o dva verše viac, než som plánoval. OK, ale asi poznáte tento príbeh. A ja som aj hovoril o tomto príbehu, ale je tu veľa vecí, ktoré sú zaujímavé. Ale jedna z vecí, ktorá je zaujímavá, bola to, že on tam robil scénu. Ste si to všimli? Ono to bolo také, že Ježiš niekde išiel, boli tam okolo ľudia, rozprávali sa, možno sa ponáhľal Ježiš. Mal nejaký cieľ, mal busy schedule, busy kalendár, hen tam sa mal stretnúť, hen tam nejakú uzdraviť suchú ruku, neviem, nohu. Proste mal svoj plán, hej? A do toho tam sedí na kraj cesty slepý človek, ktorý nikoho nezaujíma. Len tam sedí sám. Čiže tam tak smrdí možno. Ja si ho tak predstavujem. Aj Noemi. Noemi si to tak predstavuje. Úplne na kraji nikoho nezaujíma. Nikto sa o ňoho nestará, ale on počuje, že sa niečo deje. A tak sa pýta, hej, čo sa robí? A oni hovoria, no to je to, čo sa robí, to je Ježiš Nazarecký, vieš ktorý. A vtedy sa začne škandál. On urobí scénu. Priznaj sa, urobil si niekedy scénu? Hej! Hneď v prvom rade Monika urobila scénu. Fuj. Ale akú si spravila scénu? Viac? Čože? Akože tak, že si sa hodila o zem niekde, alebo keď ste boli malí, že ja to chcem. Proste to bola takáto situácia, hej? To nebolo, že akože taký nejaký asertívny prístup, hej? Že vidím, že sa ponáhľate. Navzdory tomu si dovolujem vás... Akože, nie. To bolo, počúvajte toto, to bolo surové vstúpenie, bezohľadné na to, kam Ježiš ide, čo robí, absolútne na hulváta, prosím vás, tam vstúpilo to a začal jačať. Nedôstojne. Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A viete, čo sa stalo? Pohoršilo to všetkých. Všetci hovorili, počúvaj, nerob tú scény. Ako, ukludni sa, čo si myslíš, že kto si ty? Ty si myslíš, že tu Ježiš, akože sa o teba zaujíma? Myslíš si, že sa Ježiš o teba zaujíma? On si to, viete čo? Ja neviem, čo si myslel, ale mu to bolo jedno. On kričal ďalej, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ľudia sa pohoršili. Najradšej by ho odťahli do vedľajšej miestnosti, možno ušli nejaký uvádzači. Hej. Rýchlo, sektor 29. Máme tu jačajúceho, smrdiaceho, slepého. Ak je to nevyhnutné, použite paralizér. Ale Ježiš zastal, všetko zastalo. Ježišova reakcia bola úplne iná ako reakcie ostatných. Ja si tak predstavujem, že na Ježiša asi pokrikovalo veľa ľudí takto. Neviem, či pri každom zastavil, ale pri ňom zastavil. Prišiel k nemu a vtedy sa stalo niečo neuveriteľné. Ježiš príde k nemu a on je slepý. A Ježiš povie neuveriteľnú vec. Čo chceš? Hodinky s volotriskom. Akože, čo asi chcem? Ale viete, ja som nad tým rozmýšľal. To není samozrejme, čo chceš. Hlavne, ak zrazu si môžeš pýtať čokoľvek. Viete, je obrovský rozdiel, kto k tebe príde a povie ti, že čo chceš. To... Myslím, že pastor Peter hovoril a podľa mňa to aj napísal do nejakej knihy. Ten príbeh, už neviem presne ten kontext, ale bol nejaký chlapík, ktorý sa stretol s nejakým šejkom alebo niečím takým. Už bol nejakým mega bohatým a už neviem, hovorím, že neviem ten kontext, ale prišlo do situácie, kedy ten šejk sa spýtal, že neviem, že či on niečo pre neho urobil, alebo tak, a ten šejk si pýta, že že super, tak povedz, že čo by si chcel, hej. A on, slušne vychovaný, správny mladý muž, distingovaný, povedal, v angličtine, golf club. Tak, golfovú palicu, golf club. Šejk sa usmial, povedal, čo v preklade znamená, není problém. Počúvaj, za chvíľu ten chlapík dostal golfový klub celý. Že golf club a golf club sa dá, chápeš? je zároveň palica, ale zároveň golfový klub. Keby si sa mňa spýtal a povedal by si, že chceš golfový klub, tak dostaneš palicu. A chápete tu? Chápete to? Možno raz budem rozdávať golfové kluby, kto vie. Ale je obrovský rozdiel, kto sa pýta. Jeden král. Král H. Herodes. Ich bolo vác. Jeden z tých Herodesov raz bol taký... Bola taká party divoká. A bola tam nádherná žena. A on jej povedal, čokoľvek chceš. Myslím, že potom sa trochu uvedomil. Až do polky kráľovstva. Hej, lebo keď král povie, čokoľvek chceš, povedz si a bude tvoje. A ona povedala, hlavu Jana Krstiteľa. A on, hoci nechcel, tak to musel splniť. Záleží na tom, kto sa ťa pýta, čo chceš. A moja otázka je, alebo ešte nie, jak som si to tu napísal, moja otázka je, že čo chceš? Čo chceš na tento rok? Rok 2025. Vieš, keď sa Ježiš opýtal túto otázku, čo chceš, neriskoval tým trochu? Nemohlo sa stať niečo také, jak s tou Šehrezada, jak sa volala? Herodes a... A to nebola jej mama, tá Herodiada? Tá tanečnica, čo... No, jak sa volala? Salome? Salome, tak. Proste krásna Salome. Nemohlo sa stať to, že ten král tak roztopačne povedal, povedz si, čo chceš. A zrazu, keď zistil, že ja som taký vôľ, prečo som jej dovolil si pýtať, teraz to musím splniť. Neriskoval Ježiš túto? Povedzte úprimne. Čo keby povedal nejakú voľovinu, hej? Viete čo? Ja si myslím, že Ježiš neriskoval. Som o tom presvedčený. Viete prečo? Prečo? Áno, ale zároveň, keď si pozriete na toho slepého muža, čo urobil, na jeho postoj, tak bolo jasné, že si nejde pýtať žiadnu blbosť. To bol človek, ktorý bol zlomený, ktorý povedal, ja nemám čo stratiť. Viete, to, čo urobil v tých veršoch 37 a 39, kedy navzdory tomu, že na huláta tam začal jačať, on začal jačať, viete prečo? Nie preto, že by bol nevychovaný, ale preto, čo to ukazuje? No, a oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tady, vtedy skríkol a povedal Ježišu synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal, zmiluj sa nado mnou. Viete, čo to ukazuje? On to všetko robil preto, aby sa dostal k Ježišovi. To mi ukazuje minimálne na dve veci. Za prvé, že mal vieru. Tá viera nemusela byť veľká, ale nejaká tam bola. Možno to bola maličká viera. Možno to bol taký jemne zúfalý, ale už nemáš čo stratiť. A ak je to ten Ježiš, ja musím ísť za ním. Bola tam nejaká viera a druhá vec bola, že mal neodbytnosť, že on... He meant business, jak sa to povie po slovensky? Že on to myslel vážne. Že on tu zo seba robil, síce už ako slepý a smrdiaci, klesnúť moc, ale ešte urobil zo seba aj scénu. A preto si myslím, že keby aj Ježiš nebol, býval vedel, lebo Ježiš asi vedel viac, než vieme my. Iba tieto veci ukazujú na to, že ten mladý muž to robil... Alebo takto poviem, počúvajte to, je veľmi dôležité, že on urobil niečo správne. On urobil niečo tak, že Ježiš mohol povedať, čo chceš. Ja si myslím, že Ježiš túži povedať, čo chceš veľa ľuďom, ale nemôže, aby to nedopadlo ako pri Salome. Že povieme úplnú voľovinu. Keď príde naozaj... buďme nastavení tak, aby Boh mohol povedať, Anna Maria, čo chceš? A ja mám absolútnu konfidenciu, ja mám absolútnu istotu v tom, že viem, že to, čo vyjde, ja s radosťou vyplním. Že to nebude, že čo chceš? Nech sa pokazí auto hen tomu Meďákovi hajzlovému. Že to nebude nejaká... Teraz to nespájajte s nejakými ľuďmi. Že to nebude nejaká horko, že to nebude nič mimo, ale že to bude môcť víc. A ja verím, že toto je niečo, čo Boh chce, aby ste počuli, že on chce sa ťa spýtať na tento rok 2025, čo chceš. To je smelá otázka, čo chceš? Pretože keď nič nechceš, alebo keď aj chceš, ale neviem, tak prejde rok 2025, ja tu budem stáť v roku 2026, poviem, čo ti na prvom spárku? Aký ste mali rok? No nejak prešiel. Ten rok 2025 bude za rok preč. Tak ako teraz rok 2024. Ale teraz ešte není preč. Čo chceš? Keď hovoríme o tej neodbytnosti a keď hovoríme o tom, jak som to nazval? Hulváctve. Lebo on sa správal jak taký vôľ. Ako není normálne, aby si úplne človeka, ktorý ide a nemá od teba záujem, aby si začal po ňom kričať, hej? Ako to je až na úrovni nevychovanosť. Rozumieme si, hej? A v tomto prípade to bolo o niečom inom. Rozumieme si, hej? Ale ja sa iba tuto na chvíľku zastavím. V Lukášovi 11. kapitole o tej neodbytnosti, to je taká vec, nad ktorou ja teraz rozmýšľam. Počúvajte. Lukáš 11, verše 5 až 13. A povedal im, znova to tam nie je napísané, ale ja vám to prezradím, Ježiš. Ježiš hovorí učeníkom, moment, stop. Lukáš 11. kapitola, sme v 5. verši. Čo sa udialo od verša 1? Kto vie? Neukazuj, Surajka. Kto vie, čo bolo verše predtým? Monika by mohla vedieť. Pretože Monika to o tom kázala. Viete, čo tam je? Oče náš modlitba. Tam je o tom, Monika to kázala od inakiaľ, z iného evanjelia asi, ale keby sme išli do 11. kapitoly, keby sme si pozreli od verša 1, tak Ježiš ich tam učí modliť sa. A to, čo hovoril predtým, viete čo? Takto sa budete modliť. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Je tam modlitba Oče náš, Ježiš ich učí modliť a v zápätí, ako on hovorí, takto sa treba modliť, Oče náš, nasleduje toto. Verš 5. Čo? Ako by som na to kúkal, že aký to má súvis s modlitbou, prosím pekne. Povedal im Ježiš, kto z vás bude mať priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povedal by mu, priateľu, požičaj mi 3 chleby, lebo môj priateľ prišiel ku mne z cesty a nemám, čo by som mu predložil. A tamten znútra odpovedajúc by povedal, netráb ma, dvere sú už zamknuté a moje deti sú so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, že ak aj vstanúc, nedá mu preto, že mu je priateľom, ale pre jeho nestudatosť, povedz, nestudatosť, neokrôchanosť, smelosť, neodbytnosť, vstane a dá mu, koľko potrebuje. A potom Ježiš hovorí, že ja vám hovorím, proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, berie, kto hľada, nachádza a tomu, kto klepe, bude otvorené. Poďme ešte späť do toho verša 5. Počúvajte, ono, ja viem, že to sa môže zdať také, že čo je toto za príklad? Je to taký divný príklad v našej dobe. Na jednu stranu sa vieš totožniť trošku s tým a na druhej strane dovol, aby som povedal len pár vecí. Tá polnoc. Prečo je tam špecifikované o polnoci? Pretože to je ten najhorší čas, kedy k niekomu môžeš prísť. Tá polnoc je tam vyjadruje, že ak je nejaký čas, kedy ma nechaj na pokoji, tak teraz, o polnoci. To akože fakt ma nechaj na pokoji. A preto tu Ježiš hovorí o polnoci presne, kedy je ten najhorší, najnevhodnejší čas, vtedy by prišiel nejaký priateľ a povedal mu, požičaj mi 3 chleby, čo je také dosť divné. Ale ako trošku sa vži, poď sa zobrať sám seba sa, 2000 rokov dozadu, vtedy, keď to bolo relevantné, viete, kedy sa v Izraeli cestovalo? Boli ste niekedy v Izraeli? Ja som dnes som si dal také letné tričko, lebo som bol motivovaný, ráno som sa nedostal do práce, všetko bolo zamrznuté, ale tak som z domu som telefonoval s mojim tímom v Brazílii a tí sa mi sťažovali, že sú také hice, že nevedia, čo majú robiť. Teplo, tak ja že som si tak spomenul, že niekde, vieš, že práve teraz na svete je aj teplo, hoci tebe sa zdá, že nie. No. Ale čo som chcel povedať, aj v Izraeli, prečo to ma to napadlo, lebo aj v Izraeli je hic. Keď idete do krajín, ktoré sú blízko rovníka, ja neviem, hoci aké, proste tam, kde je teplo, ja som bol napríklad v Káhire v Egypte, tam sú tiež takový hice. No, a mňa šokovalo, a to aj v Izraeli, keď som bol, mňa šokovalo to, že keď je tma, tak zrazu to tam ožíva. Že proste je tam 8-9 hodín večer, alebo toľko, a vtedy, viete, tam deti malé sa hrajú na ihriskách, tam ľudia chodia sa strihať. O jednej ráno som sa vracal z nejakej, mali sme tam nejakú večeru spoločnú, hej, o jednej ráno idem a tam všetci žijú, tam celá Káhira vtedy žije, hej, všetko sa tam deje, ja pozerám, že o jednej ráno tam nejaký chlapík sa striha normálne, ako holictvo, hej, kedy sa ideš, no tak o pol druhej sa idem ráno. A viete, prečo to tak ale je? Pretože cez deň je tam ten neuveriteľný hic. Aj v Izraeli, keď sa cestovalo, tak ľudia sa vyhýbali tomu, aby cestovali cez deň a bolo pomerne bežné, že keď išli na nejakú cestu, tak si to vyrátavali tak, aby nemuseli ísť po tom strašnom hice, ale išli tak neskoro večer, keď už zapadalo slnko, hej, a čiže tá situácia pre nich bola celkom normálna, že prišiel zrazu niekto, vieš, ty nemáš mobil, hej, ale zrazu ti niekto príde, tvoj veľmi, veľmi vzácny kamarát, ty fakt nemáš nič, on je úplne zmorený, príde o tej polnoci, nie preto, že je hulvat, ale preto, že vtedy sa tak cestovalo a ty teraz ideš tam a potrebuješ mu dať, pretože je vzácny, potrebuješ mu dať niečo jesť a prídeš za tým svojim priateľom o polnoci a hoďme tam ten verš 38 alebo 9, 37. Áno, stalo sme tam. 11.38. Nie? Pardon? Áno, 8. Tak, sorry. 7. Mňa trošku zarazila taká, akože jeho odpoveď, hej? Lebo ja si hovorím, polnoc, to ešte nespím, ne? To ešte, dobre, tak je to trochu neskoro, ale jaký je to problém proste niekde zobrať a ty ho nejaký chlieb tu mu dáš, dobrý čaudovi. Ale tam je napísané, že netráp ma, dvere sú už zamknuté a moje deti sú so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. Teraz, ja som to raz počul takto vysvetlené, neviem úplne, že či to tak bolo, ale bolo, predstavte si, že niekde mali takým spôsobom obydlia urobené, že nemal každý akože svoju posteľ, ale keď sa išlo spať, no tak všetci si prestreli ako keby tak pri sebe, hej? A spali vedľa seba aj deti a akože v jednej miestnosti to bolo úplne bežné. Ale ten človek to aj vysvetľoval, že to bol taký mechanizmus, že v podstate keď zavrieš a zamkneš, tak to si tak zavrela zámkou, že na to si potom ustelieš a spíš. To znamená, že ty keď chceš otvoriť tie dvere, ty musíš všetkých zobudiť, aby išli preč, aby si ty mohol otvoriť tie dvere. Rozumiete pointu, hej? To znamená, že pre tohto človeka by to znamenalo, a teraz vy nemáte asi deti, predpokladám, ale ja vám môžem povedať, že najkrajší pocit je niekedy, keď deti zaspia. A keď sa dieťa, som videl také video, takého otca, ktorý, ja som sa tak vžil, to je, proste konečne uspal to malé dieťa a teraz tak potichučky išiel a zrazu ťukol do nejakej hračky, ktorá začala, dieťa sa zobudilo a on sa tam skoro rozplakal, lebo to je proste, aby ste, ako ja tomu úplne rozumiem, akože keď deti spia, ty ich nechceš zobudiť. Oni už potom nezaspia. Ty nebudeš spať. Bude to celé úplne zlé. Čiže, lebo ja som bol taký sklamaný, že aký je problém. Ono to bol celkom problém. A teraz do tohto všetkého, chápete, toto je, a s týmto ja úprimne som mal problém. Pane, ty toto dávaš ako príklad za čo, prosím pekne? S čím to Ježiš spája? S modlitbou? Veď toto je hulváctvo. Toto je nevychovanosť. Toto je... Jak to nazvať? Mňa učili, že takto sa nemám správať. Ja s tým mám problém takto sa správať. Rozumiete mi? Ja proste nechcem obťažovať. Ježiš nehovorí, že obťažovať je OK a byť hulvátom je OK, ale hovorí, že keď sa modlíme, tak vtedy je OK mať taký postoj. Čo je veľmi zvláštne pre mňa stále. Si hovorím, že moc mi to nerezonuje, lebo tak od malička som bol vychovaný, že tak to nie. Ale tak, ak to ty hovoríš, pane? Ježiš nehovorí, aby sme boli hulváti, aby sme boli necitliví k ostatným. Práve naopak. Preto je dôležité čítať Bibliu v kontexte. Práve naopak. Ale hovorí, že počúvajte, modlite sa tak, že pri modlitbe si to môžete dovoliť byť neodbitný. Volať. Búchať. A dokonca to sám hovorí. Dajme tam tie verše. Áno. 9 až 10. Ja vám hovorím. To je sila, keď Ježiš hovorí. Ježiš, ktorý povedali, Pane, nauč nás modliť. Chcete sa naučiť modliť? Tak počúvajte. A keď ich vyučoval, toto povedal. Že má byť takýto. A potom, ja vám hovorím, proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. A myslím, že si môžem dovoliť k tomu povedať, že nie je tam napísané popros. Tak to je dokonavý vítej, že raz a dosť. Alebo že tak ako, skús nájsť raz. Viete, čo je hľadať? Stratili ste niekedy kľúče? To je hľadať. Že bez tých kľúčov sa neviete nikam dostať. Hľadať je, že teraz akože všetko ide stranou a ja potrebujem nás tie kľúče, inak sa nepohnem. Klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie, kto hľada, nachádza, tomu, kto klope, bude otvorené. A potom to ešte zaklincuje týmto a týmto aj ja skončím. Ten ďalší verš, 11. A ešte, aby ste vedeli toto. A ktorý z vás, otec, by bol taký, aby svojmu synovi, keby ho prosil za chlieb, podal kameň? Tuto hovorí, alebo aj za rybu, či mu azda miesto ryby podá hada? Verš 12. Alebo aj keby prosil za vajce, však mu len nepodá škorpióna. Verš 13. Ak teda vy, súd zlý, viete dávať svojim deťom, alebo vy sú znedokonalí, alebo vyslovene zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, okoľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Ježiš hovorí, že keď sa modlíme, majme smelosť. Keď sa modlíme, povedz, čo chceš. A maj smelosť. A neustávaj. A vec, ešte to zaklincuje tým, že vec, že ja mám pre teba dobré dary. Viete prečo? Pretože v tomto, toto boli asi tie, čo sa týka modlitby, tie presné veci, ktoré najviac potrebujeme počuť. Že môžeme sa opýtať, že môžeme ho požiadať a že on má a chce dať dobré veci. Tak ako otec chce dať to najlepšie synovi. Nedokonalý otec, tuto na zemi nejaký človek. O čo viac on chce dať dobré tebe. A tak čo chceš na rok 2025? Najlepšie, toto mám poznačené, som zabudol povedať, najlepšie, čo môžeš urobiť preto, aby Ježiš sa ťa mohol úplne bez akýchkoľvek pochybností spýtať, čo chceš, aniž neriskovať, je, že mu budeš podobný a najlepšie mu budeš podobný, keď ho budeš nasledovať. A to je znova späť tá téma, o ktorej hovoríme, o ktorej sme začali ešte minulý školský rok, že poďte za mnou a učiním vás. Čím viac pôjdeš za ním, tým viac ťa učiní. A potom to je Izajáš, to môžete doma čítať, 55, verše 8 až 13, môžeme to tam ešte dať, nakoniec to prečítam, že čím bližšie si s ním, tým viacej sa tvoje túžby a tvoje sny stávajú jeho túžbami a jeho snami a tým menej je pravdepodobné, že budeš Salome, ak mi rozumieš. OK. Doma. Haleluja. Pane, tak my ti ďakujeme za tento večer, pane. Ja ti ďakujem za tvoje slovo, pane. A ja sa modlím, pane, ak my máme nie najlepší postoj k tomu, ako sa modliť a ako pristupovať k tebe, pomôž nám, pane, byť biblicky tak, ako nás učíš. Daj nám smelosť, pane. Pomôž nám sa zamyslieť nad tým, čo vlastne chceme, pane. A potom nám pomôž za tým ísť správnym spôsobom, zdravým spôsobom, premieňaj nás, formuj nás, pane. Halelúja. A nauč nás, pane, modliť sa. Nauč nás, pane, volať k tebe. Nauč nás, pane, sa nevzdávať. Nauč nás mať správny postoj, pane, v modlitbe, aby sme boli smeli, aby sme smele prichádzali ku tebe, pane. Halelúja. A ti ďakujem, že to neznamená, že máme byť hulváti, ale že máme byť smeli v tom, ako pristupovať v modlitbe. Halelúja. A tak ti ďakujem za tento rok. Ja sa modlím, aby tvoje sny a túžby sa stali našimi snami a túžbami, pane. A tak, ako je to v tom sne, tak, ako je napísané, aby sme sa modlili a aby to slovo stalo telom, aby sme to videli, pane. Haleluja, aby sme to zažili, aby sme v tom chodili. Mocno mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. Ja by som chcel poprosiť ešte Annu Máriu, aby si prišla, ja by som chcel dať jednu chválu, jednu pieseň a nemusí to byť dlhé, môžu to byť 2-3 minútky, Anna Mária. A chcel by som dať teraz priestor nám všetkým taký solo čas, 2-3 minútky, pokiaľ bude znieť táto chvála, aby si strávil, že ty a pán, kľudne, presne ako Miško, môžete si nájsť, môžete ísť preč, môžete si nájsť svoje miesto, nemusíte zostať tam, hovorte s ním, rozmýšľajte, čo chcete, možno si povieš, že ja neviem, čo chcem, tak vtedy vieš, čo povedz? Čo chceš ty, pane? Hovor mne. Čo chceš tento rok v mom živote? Haleluja.